Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo problemima vanjskog duga Bosne i Hercegovine i načina na koji vlast u toj zemlji namjerava to riješiti. Analiziramo crnogorsku podršku kandidaturi Vuka Jeremića za predsjedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, te govorimo o atmosferi u kojoj Beograd očekuje premijeru filma Angeline Jolie u zemlji krvi i meda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Haškom sudu nastavljeno suđenje bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću.
Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je višednevnim svjedočenjem Jean-René Rueza, vođe istražiteljskog tima Haškog tužiteljstva u vezi masovnih grobnica i mjesta pogubljenja muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti nakon što je vojska Republike Srpske ušla u zaštićenu zonu Srebrenica 11. srpnja 1995. godine. Na stotinama fotografija koje prikazuju mjesta pogubljenja te naknadnu istragu istražitelja prikazane su i brojne škole gdje su zatočenici prethodno držani i zlostavljani, a negdje i ubijani. Škole u Ročevićima, Orahovcu, Petkovcu, Kuli samo su neke od spomenutih lokacija. Istražitelj Ruez povezivao je prikazana mjesta zatočenja te zatim mjesta masovnih pogubljenja poput farme Branjevo sa svjedočenjem preživjelih ili svjedoka insajdera iz Vojske Republike Srpske koji su priznali zločin, riječima sudskog prevoditelja.
Počeli smo od izjave Dražena Erdemovića nakon što je prebačen u Haag iz Srbije. On nam je opisao tu ekonomiju na kojoj su oni još neki drugi vršili egzekuciju zarobljenika od 10 ujutro do 3 poslije podne 16. jula 1995.
Opisujući načine otkrivanja mjesta egzekucija, potkrepljujući to osim fotografijama i video snimcima, svjedok Rueze pronađene brojne čahure te dijelove ljudskih tijela povezivao s opisima ubijanja od strane preživjelih, koji su također dali iskaz haškim istražiteljima, a kasnije i sudu.
Ovo su sve djelići ljudskih lobanja, a to je bilo vrlo interesantno s obzirom da je jedan od svjedoka čuo kako jedan od ubica kaže drugom da prestane da puca ljudima u glavu zato što se mozak raspe i onda to poslije izvjesnog vremena počinje da smrdi. A ove su kosti pronađene na površini platoa.
Nakon što tužiteljstvo opiše rekonstrukciju događaja nakon ulaska Vojske Republike Srpske u Srebrenicu, Rueza će u utorak naknadno ispitati optuženi Karadžić koji se tereti za genocid i ostale zločine po zapovjednoj odgovornosti. Ovaj tjedan se očekuje i svjedočenje insajdera Dragana Todorovića, bivšeg logističara 10. diverzantskog odreda VRS-a, čiji su pripadnici sudjelovali u egzekuciji zarobljenika na spomenutoj farmi Branjevo. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slučaj Angelina Jolie poprima u Srbiji nezamislive razmjere. Premijera filma U zemlji krvi i meda zakazana je u Beogradu za kraj februara, a atmosfera samo ne dobrodošla. Ovo je ostvarenje podsjećanja radi i bez da su ga vidjeli, proglašeno antisrpskim, a u hajci učestvuju i intelektualci i umjetnici i naravno neizostavni mediji. Ivan Martinović ima priču u cjelini.
Kada se slučajni Koloidis istrošio, moralo se u Srbiji sa nečim nastaviti da bi građani imali kakvu razonodu koja će im uoči sve bližih izbora skrenuti pažnju sa istinskih problema za koje je odgovorna njihova vlast. Tako su mediji pod palicom režima u odbrani srpstva udarili na Hollywood, čisto preventivno. Rediteljski prvenac Angeline Jolie U zemlji krvi i meda proglašen je antisrpskim projektom, a hollywoodska glumica Srbom Mrscem, koji svakako nije dobrodošao. U takvoj atmosferi priprema se premijera u Beogradu. Ne čudi stoga što nam Ivona Lušić, PR distributera filma za Srbiju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, nije mogla otkriti puno detalja.
Promotivne aktivnosti vezane od filmu u Srbiji su još uvijek u planiranju. Znamo samo da bi redovna kinodistribucija trebala početi 23. veljače.
I tada će, ako sve bude teklo po planu, publika u Srbiji po prvi put dobiti priliku da pogleda film na koji je toliko teških reči već palo. Budući da se mediji u ekskluzivnim saznanjima ne zaustavljaju već nedeljama, bila je prinuđena da reaguje i sama rediteljka. Anđelina Jolie je u pismu medijima demantovala brojne optužbe vezane za njen projekat.
S obzirom na osjetljivost teme, opasno i neodgovorno objavljivati i ponavljati te netačnosti. Netačno je da se u filmu tvrdi da je 300.000 ljudi poginulo u sukobu. Ni ta, ni bilo koja druga cifra u vezi sa brojem žrtava u konfliktu se ne pojavljuje u bilo kom trenutku filma. Nikad nisam pozivala na ukidanje Republike Srpske i ništa slično nije bilo predmet razgovora na skorašnjem sastanku sa predsjednikom Obamom.
Ma koliko neverovatno zvučalo, nisu se mediji samo na ovome zaustavili. Razlog zbog kojeg holivudska glumica u filmu, kako su preneli, Srbe predstavlja kao koljače i silovatelje, zapravo leži u tome što je pre mnogo godina bila u vezi sa momkom iz Beograda, koji ju je ostavio u suzama. I taman kada pomislite da gluposti nema kraja, dolaze do neverovatnog otkrića kako je njen otac, holivudski glumac John Voight, navodno pohađao srednju školu u Njujorku koja nosi ime po Stepincu. Ne treba ni spominjati da je film svakako katastrofalno prošao u Americi. I da ne nabrajamo dalje. Uzalud se protagonisti filma poput Radeta Šerbeđije trude da javnost u Srbiji prizovu pameti.
Dobio nominaciju za Golden Globe, što se političkih stvari tiče, to nema veze da bi ona zauzimala nikakav stav za bilo koju stranu u ovim našim prostorima.
Mediji će ipak pozvati Miloševićevog veterana glumca Batu Živojinovića da u svom maniru pojasni kako je film citat kretenizam i budalaština, a uvaženi reditelj Emir Kusturica odmah je iz svog Drvengrada poručio kako mu na pamet ne bi palo pozvati takvu osobu.
Pošto prave glupe filmove, onda ti glupi filmovi često bivaju propagandno oružje. Pa jedan od tih filmova kojeg je režirala inteligentna, ali moramo priznati vrlo naučita Anđelina Jolie.
Sve ovo prestaje da bude tragikomično kada se krug napada proširi i na one koji nisu u dalekom Holivudu. Srpskim glumcima koji su učestvovali u filmu prišivena je etiketa izdajnika. Iako razumljivo ne žele da se svojim izjavama upliću u vrzino kolo opšteg ludila, postoje informacije da primaju i pretnje. Sve to govori o opasnim retrogradnim tendencijama u našem društvu, kaže režiser Janko Baljak i upozorava.
To kada krene, to je jako teško zaustaviti i to je jedan opasan signal, ili da su svi izbori, pošto je kod nas sve, nažalost, vezano za izbore, opasno približili, ili da se zaista vraća jedno neverovatno vreme za koje smo mislili da je nepovratno nestalo za nama. Znamo kako je danas lako izreći osudu, unapred osuditi nekoga, od toga pa do linča, prebijanja, napada na porodice, veoma je mali korak i mi bismo zaista morali da budemo zabrinuti.
Podsjeća to u mnogome na ono čemu su pojedini ljudi u Srbiji bili izloženi tokom 90-ih, ali i u bližoj prošlosti. Na glumicu Mirjanu Karanović sručila se lavina napada i pretnji zbog njenih uloga u filmu Grbavici ili Miruš, gde igra majku mladog Albanca. I beogradski reditelj Stevan Filipović je zbog filma Šišanje, u kojem govori o sprezi desničarskih organizacija i vlasti u Srbiji, bio na žestokim udarima. Glumac Dragan Mićanović nedavno je u intervju za britanski Telegraf, govoreći o radu sa Fainsom, doveo u pitanje činjenicu da Beogradom i danas ljudi šetaju u majicama sa likom Mladića i Karadžića. Odmah su ga razapeli na ultradesničarskim i profašističkim sajtovima. Za naš program kaže kako nije iznenađen.
Pa nije prijatno, u svakom slučaju, znate šta to je. Mislite da je nešto za vama, da je prošlo već toliko godina i da jednostavno mislite da je život krenuo dalje, ali ne, na svakom koraku vas upozoravaju da neće to ići baš tako lako i bezbolno.
Remember how things were before the battles.
Može li se već iz reakcije Srbije na trailer filma U zemlji krvi i meda naslutiti da baš kao i Grbavica priča jednu bolnu stvarnost i istinu sa kojom Srbija odbija da se suoči? Ali da se ne priključujemo ocenama pre nego što smo ga i vidjeli. Sva ova buka koja se oko njega podigla, kako to u tekstu na našim stranicama reče Kemal Kurspahić, govori da ga svakako treba pogledati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Europska komisija dala je bosansko-hercegovačkim vlastima rok da nađu model po kojem će vraćati međunarodne dugove. Rok ističe danas, no po ustaljenom običaju posljednji se čas pokušavaju naći rješenja, ali bez budžeta teško da će ići. Usto, nemoguće je primjenjivati prema zakonu i ustavu jer ih donose lideri 6 političkih partija umjesto da to čine državne institucije. Hoće li se umiješati međunarodna zajednica i riješiti problem bosansko-hercegovačkog rejtinga, pitanje je za Dženanu Karabegović.
Institucije Bosne i Hercegovine već 11 mjeseci nemaju budžeta za 2011. Od 1. januara ni odluke o privremenom finansiranju na osnovu koje se Bosna i Hercegovina cijelu prošlu godinu finansirala. Iako su u posljednji tren krajem decembra oba doma državnog parlamenta usvojila budžet na osnovu dogovora 6 političkih lidera, sve se zakomplikovalo početkom 2012. Dragan Vrankić, ministar financija i trezora BiH, obrazlaže i zbog čega.
Izvršenje ovaj put je bilo više nego što su očekivali predstavnici iz RS-a i tu je nastao problem. Oni su očekivali manji proračun i sad kad su dobili veći proračun, sad bi trebalo nešto raditi da se to vrati na taj dio. To samo govori da se ne želi povećati okvir države iz kojeg se može financirati država.
Uprkos tome što je ustavom procedura usvajanja budžeta jednostavna, bosansko-hercegovački političari i to su uspjeli dovesti do apsurda. Iako budžet parlamentu predlaže predsjedništvo Bosne i Hercegovine, to je krajem prošle godine učinio samo predsjedavajući kolektivnog šefa države. Nakon što je parlament budžet usvojio, tražio je od BiH predsjedništva da ga i službeno dostavi, a onda je predsjedništvo Bosne i Hercegovine od Ministarstva financija tražilo da isti taj budžet dostavi parlamentu. Dragan Vrankić nastalu situaciju ocjenjuje apsurdnom.
Ja vas sad pitam ovdje, parlament je nešto potvrdio, a kaže predsjedništvu dostavite mi. Predsjedništvo potvrdilo, a onda kaže ministarstvu sačinite to. Šta su ovi usvojili, šta su ovi potvrdili?
Nakon što su cijelu prošlu godinu međunarodne institucije od domaćih političara tražile da se ponašaju ozbiljno i budžet usvoje, sve je bilo na čekanju dok politička šestorka nije postigla dogovor o formiranju vijeća ministara, a dio pregovora odnosio se i na prijedlog budžeta. Kada je konačno i to bilo završeno, Europska komisija i OHR su pozdravili postignuta rješenja. Mjesec dana kasnije ove dvije institucije i dalje od BiH zvaničnika traže da budžet bude i operativan. Portparolka Europske komisije u BiH Zora Stanić.
Vlasti Bosne i Hercegovine su upoznate sa procedurama za otplatu duga Europskoj komisiji, od njih se očekuje da i djeluju u skladu sa tim procedurama i zaista je od hitne važnosti da se državni budžet i za 2011. i za 2012. odobre u skladu sa postojećim zakonodavstvom za usvajanje budžeta kako bi se omogućilo kontinuirano finansiranje institucija na državnom nivou, a naravno što bi omogućilo da se isplati vanjski dug.
Iako se u 2011. od visokog predstavnika očekivalo da nametne odluku o budžetu BiH institucija, to se nije desilo, s obzirom da u posljednje vrijeme međunarodna zajednica insistira na dogovoru političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Ipak, sudeći prema izjavi Ljiljane Radetić, portparolke OHR-a, čini se da će, ukoliko budžeta uskoro ne bude, visoki predstavnik reagovati.
OHR očekuje da budžeti za 2011. i 2012. godinu budu usvojeni bez daljeg odlaganja i u skladu sa Ustavom i zakonom, tako da bude osigurano potpuno funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine te da se na vrijeme isplati inostrani dug. Visoki predstavnik je u bliskim konsultacijama sa upravnim odborom u vezi sa ovom situacijom.
Analitičar Zekerijah Smajić kaže kako ima neslužbene informacije da je sredinom prošle sedmice u Briselu održan sastanak na kojem je dogovoreno da se bosansko-hercegovačkim zvaničnicima pošalje neka vrsta saopštenja u kojem će Europska komisija podsjetiti koliki je značaj donošenja budžeta za državu. Na naše pitanje koliki je Bosna i Hercegovina izgubila kredibilitet na putu prema Europskoj uniji s obzirom da nema ni budžet, Smajić odgovara.
Ako neka država, zemlja ne može da usvoji budžet i da taj budžet bude blagovremeno u primjeni u svim svojim linijama budžetskim, kako ta država može izvršavati druge međunarodne obaveze, ne samo prema kreditorima, nego i prema onima koji su uključeni u proces, recimo, i evropskih i atlantskih integracija. Znači, još jedna vrlo loša slika koju bi trebalo, ako ikako moguće, što je prije obojiti malo ljepšim bojama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Zvanična Crna Gora najavila je da će podržati kandidaturu srbijanskog ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića za mjesto predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Ta podrška uslijedila je unatoč i nakon više sukoba koji su se dešavali na relaciji Podgorica-Beograd, naravno diplomatskih sukoba. Povodi su bili drugačije gledanje na ključne odnose u regionu. Može li se crnogorska podrška kandidaturi Jeremića za visoku funkciju u jednoj od najjačih međunarodnih organizacija smatrati problematičnom, istraživao je Srđan Janković.
Obrazlažući zbog čega će Crna Gora podržati kandidaturu šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića za mjesto predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, generalni direktor za multilateralne poslove i regionalnu saradnju u Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova Zoran Janković rekao je dnevnim novinama da Crna Gora principijelno podržava najbliže susjede, a posebno sa prostora bivše Jugoslavije, kada je riječ o kandidaturama u međunarodnim organizacijama. U svim takvim situacijama Crna Gora principijelno podržava najbliže susjede. Nema nikakvog razloga da tako ne bude u ovom slučaju utoliko prije što se radi o visokom predstavniku Srbije, rekao je Janković. U novoj srpskoj demokratiji pozdravljaju ovakav čin crnogorske diplomatije, jer prema riječima Slavena Radunovića, inače člana Skupštinskog odbora za međunarodne odnose, suprotnim stavom bi vlada, kako kaže, demonstrirala neprijateljstvo prema Srbiji.
Zašto ne bi podržali nekim normalnim okolostima kolegu iz regiona, jer njegovim izborom na tako značajno mjesto dobija čitavi region. To bi bio onako zdravi način razmišljanja. I onaj drugi važni kao motiv Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, to je da bi odlukom da ne podrže gospodine Jeremića izazvali opet ozbiljne reakcije u samoj Crnoj Gori i morali da objašnjavaju svojim građanima, medijima i svim ostalim zašto to nisu radili. To bi bio još jedan dokaz politike neprijateljstva prema Srbiji. I onda su izabrali, ja mislim, lakši put i logični put kad je ovo u pitanju.
Podsjetimo, Srpsko ministarstvo spoljnih poslova je bilo aktivno u stvaranju tenzija sa zvaničnom Crnom Gorom i to u vrijeme mandata Vuka Jeremića. Započelo je oštrim intervencijama Jeremića kada je zvanična Crna Gora 2007. godine zabranila ulazak u državu srpskom episkopu Filaretu po nalogu Haškog tribunala zbog sumnje da je Filaret jedan od jataka haških bjegunaca. Zatim je zbog crnogorskog priznanja nezavisnosti Kosova uslijedilo protjerivanje crnogorskog ambasadora 2008. godine iz Beograda, a Jeremić je autor kovanice da je Crna Gora činom priznavanja Kosova, citat, zabila nož u leđa Srbiji, kraj citata. Zabilježeno je još nekoliko verbalnih sukoba na relaciji Crna Gora-Srbija, a posljednja protestna nota upućena je Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova zbog autorskog teksta književnika Andreja Nikolaidisa, pa i književnih dijela ovog autora. Nakon svega toga, podršku Crne Gore Jeremićevoj kandidaturi za visoku funkciju u najvećoj međunarodnoj organizaciji, Raško Konjević, funkcioner Socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije i član Odbora za međunarodne odnose, tumači na način da povremena nerazumijevanja ne treba da opterećuju odnose dva ministarstva i dvije države.
Prvo, razumijevanje koje nije postojalo nekim segmentima ne treba da bude trajno opterećenje u odnosima dvije države i dva ministarstva. Mi želimo da vjerujemo da je ova podrška označava princip afirmisanja regionalne saradnje, da iza njene stoji nešto drugo. Tako da sa tog stanovišta afirmacije regionalne saradnje ona može imati razumijevanje. Koliko se radi o nečemu drugome, onda bi to već podrazumijevalo različita objašnjenja, ali te vjerujem da je u principu afirmacija regionalne saradnje i da činjenica da je postojano razumijevanje, pa i u zadnjih desetak ili 15 dana, ne treba da opterećuje stalno odnose dvije vlade i dva ministarstva, nego prosto kroz dijalog treba te stvari rješavati, a kada se radi ovakvim stvarima koje podrazumijevaju podršku, regionalni princip podrške je nešto što je svakako dobro i što treba afirmisati ukoliko je to istinski nešto što to označava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nevladina organizacija MANS specijalnom državnom tužitelju Crne Gore podnijela je krivične prijave za organizirani kriminal protiv više bivših i sadašnjih visokih javnih funkcionera. Sumnja se naime da su oni zloupotrijebili službeni položaj u korist kompanije grčkog biznismena Viktora Restisa i to kroz dva privatizacijska aranžmana na otoku Sveti Stefan i u beranskom rudniku uglja, istraživao Esad Krcić.
Mans je specijalnom tužiocu za organizovani kriminal podnio krivične prijeve protiv ministara ekonomije i turizma Vladimira Kavarića i Predraga Sekulića, ali i njihovih prethodnika u tim resorima Branimira Gvozdenovića, Branka Vujovića i Predraga Nenezića. Pored aktuelnih i bivših ministara i bivše glavne inspektorke za zaštitu prostora Nataše Brajević, krivična prijeva je podnijeta i protiv najvažnijeg Restisovog čovjeka u Crnoj Gori Petrosa Statisa, zajedno sa članovima njihovog menadžmenta Konstantinosom Polimeropulusom i Teofanisom Statisom, a obuhvaćeno je i nekoliko budvanskih funkcionera, bivši i sadašnji gradonačelnik Rajko Kuljača i Lazar Rađenović, predsjednik lokalnog parlamenta Krsto Ljubanović i njihovi saradnici Milenko Medigović i Zlatko Dragović. Jedna krivična prijava se odnosi na davanje u zakup hotela Sveti Stefan Miločeri Krađičina plaža, a druga na drugi veliki posao Restis grupe u Crnoj Gori, privatizaciju rudnika mrkog uglja u Beranama, zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
Dokumentacija koju posjedujemo ukazuje na to da je Restis grupi kao novo vlasnik rudnika uglja i kao zakupcu Svetog Stefana omogućeno da ne poštuje zakonske obaveze, da ne investira u pomenute poslove i da kada u pitanju bar Sveti Stefan drastično krši čitav niz zakona.
Ministar turizma i održivog razvoja Predrag Sekulić kaže da Mansovu inicijativu smatra neutemeljenom, ali da nema ništa protiv da se sve stavi pod lupu javnosti i da se u odnosu na sumnje Mansa odredi tužilaštvo. Podsjetimo, hotele Sveti Stefan Miločer i Kraljičina plaža zakupio je 2007. godine singapurski Aman Resorts na 30 godina uz godišnju cijenu zakupa od 2 miliona i 100.000 eura. Nakon bankrota grupe japanskih biznismena Amanovih partnera, u posao se 2009. uključila grčka Restis grupa koja u Crnoj Gori posjeduje banku rudnik uglja u Beranama i nekretnine u Podgorici, Kolašinu i Reževićima, a bila je i dio konzorcijuma koji je ponudio najbolju cijenu za kupovinu dijela državnih akcija Crnogorske elektroprivrede, ali je njihova ponuda odbačena. Restisov Adriatic Properties međutim nije redovno izmirivao financijske obaveze na ime zakupa Svetog Stefana, pa je novembra prošle godine Budvanska Rivijera, koja je formalni vlasnik objekata na Svetom Stefanu, odlučila da tuži ovu firmu zbog duga od skoro 1 milion eura. Prema postojećem ugovoru godišnja zakupnina sveca iznosi 1 600 000 eura, ali grčki investitor umjesto da plati ugovoreno traži da plaća 30% nižu zakupninu, pa i produžetak ugovora o gazdovanju tim za Crnu Goru prestižnim turističkim lokacijama koje su uprkos brojnim najavama otvaranja već godinama u mraku. Pravni zastupnik Restis grupe u Crnoj Gori advokat Goran Velimirović za naš radio kaže da ova kompanija spada u red investitora koji, citat, ne bi trebalo da budu šikanirani od strane medija i ostalih organizacija. Restis grupa je u projekte Sveti Stefan i rudnik uglja u Beranama ušla u trenutku kada su svim ostalima bili financijski neinteresantni, rekao je za naš radio Velimirović, dodajući da se radi o veoma ozbiljnim optužbama koje kompanija koju zastupa smatra neosnovanim.
Rudnik u Beranama više puta pokušavan da bude prodan, bio je u stečaju, te ušli su u taj projekat i koliko znamo tada su plate i ostale dažbine u cijelosti isplaćivane. Što se tiče Svetog Stefana, također se zna da Restis grupa da je u taj projekat ušla u trenutku kada je tadašnji zakupac Aman bio u financijskoj krizi i kada više nije bio u mogućnosti da izvodi radove.
Restis grupa je međuvremenu reagovali sa opštenjem u kom se kaže da su šokirani količinom laži koje Mans širi u dobro koordiniranoj akciji. U samo 7 dana poslali su niz laži kroz propagandne i populističke izjave nanoseći štetu našem ugledu, rekli su iz Restis grupe koja u okviru saopštenja nije ponudila nikakvu kontraargumentaciju. U Mansu smatraju da je reakcija grčke kompanije nervozna. Dejan Milovac.
Ne vidim čemu tolika nervoza ukoliko su poštovali zakone i propise, ali svakako ću vas posjetiti da i ova krivična prijava kao i svaka druga krivična prijava, svaka tvrdnja koju Mans iznio i sumnju u zakonitost nečega je potkrijepljena čvrstim dokazima i dokumentacijom koje su danas predate specijalnom ovaj državnom tužiocu za organizovani kriminal. Tako da ne vidim čemu nervoza ukoliko žele da se, ajde kažem, neki način ispovjedaju, to će moći da urade kod državnog tužioca.
Danas nije bilo moguće dobiti reakciju od sadašnjeg i bivšeg ministra ekonomije Vladimira Kavarića i Branka Vujovića, a bivši ministar turizma Predrag Nenezić nam je rekao da nema komentar. Budvanski gradonačelnik Lazar Rađenović se nije javljao na službeni telefon, a predsjednik Budvanskog parlamenta Krsto Ljubanović je rekao da će se naknadno oglasiti pisanim saopštenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Zvaničnici kosovskih institucija ponovili su svoj stav da rješenje pitanja sjevera zemlje leži u Ahtisarjevom planu. Odbacili su time alternativna rješenja, uključujući i plan Borisa Tadića u 4 tačke. Iz vlade Srbije međutim ponavljaju da je dijalog jedini način rješenja problema na relaciji Priština-Beograd. Bilježi Amra Zajneli.
Ahtisaarijev plan je jedina ponuda kosovske institucije za pronalazak rešenja o severu Kosova. Normalizacija stanja, što podrazumeva organizaciju opštinskih izbora, formiranje opštine Severna Mitrovica, uspostavljanje reda i zakona, uslovi su međunarodne upravljačke grupe za okončanje međunarodnog nadgledanja nezavisnosti do kraja ove godine. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići kaže da je neprihvatljivo bilo kakvo rešenje koje bi bilo u suprotnosti sa Ahtisaarijevim planom, a na osnovu kojeg je inače proglašena nezavisnost Kosova u koordinaciji sa zapadnim saveznicima.
Ne jemi të vedishëm që ploni i presidentit Ahtisaarije që është miratuar dhe lidhet.
Svesni smo da usvojen plan predsjednika Ahtisaarija, kao i ostali zakoni, nudi optimalno rešenje za prave i slobode manjinskih zajednica na Kosovu. To je plan za njihovu integraciju u institucionalni život Republike Kosova i za nešto drugo nema potrebe, kazuje predsjednik Skupštine Krasnići. Očekuje se da će i Skupština Kosova sutra usvojiti rezoluciju kojom se potvrđuje opredeljenost institucija provođenju Ahtisaarijevih obaveza. Taj dokument, kojeg je predložila Demokratska partija Kosova, podržava većina političkih subjekata. Protiv rezolucije je samo pokret samoopredeljenje. Visar Ümer iz ovog pokreta ističe da Skupština nema potrebu da obećava, već da radi svoj posao na osnovu Ustava Kosova. Ali i Ümer smatra da su drugačiji planovi o nekom posebnom rešenju za sever rizični i neprihvatljivi.
Shtetin e Kosovës nuk mund ta ndërtojmë sipas dëshirave të Serbisë, po që se ndërtojmë.
Državu Kosovo ne možemo graditi na osnovu želja Srbije, jer u tom slučaju ne bi ni imali državu. Provođenje njihovih planova značilo bi da se severu da neki poseban status koji bi bio autonoman, kako politički, tako i finansijski. Protiv smo takve podele, kao što smo bili protiv etničke podele koju predviđa Ahtisaarijev plan, naglasio Ümeri. Sa druge strane, Goran Bogdanović, ministar za Kosovo u vladi Srbije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se pitanje severa može rešiti samo dijalogom, te dodaje da okončanje nadgledanja nezavisnosti ne dotiče mnogo kosovske Srbe.
Jeste u ovom trenutku aktuelan sever Kosova i Metohije, gde nažalost još uvijek postoje barikade, gde još uvijek pojedini politički lideri pokušavaju da odrade neke stvari koje se kose sa interesima pre svega građana na severu Kosova i Metohije, samim tim i sa interesima države Srbije na tom prostoru. Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo, ona ne govori u ime međunarodne zajednice niti u njenih nacionalnih saveta bezbednosti, već pre svega u ime onih zemalja predvođenih Kvintom koji podržavaju nezavisnost Kosova i Metohije.
Bogdanović dodaje da jedino plan predsjednika Tadića može da dovede do suštinskog rešenja problema severa.
Mi bi volili koliko već sutra da može da se nađe rešenje koje može zadovolji i stav Prištine i stav pre svega kosovskih Srba sa intimnih Beograda. Ali, nažalost, iluzorno očekivati tako brzo se dođe do rešenja tog problema.
Ahtisaarijev plan je međutim jedini odgovor zvanične Prištine na bilo kakve predloge koje pristižu iz Beograda, kao što je onaj predsjednika Tadića kojim se vrše napori da severni deo Kosova bude autonomna teritorija sa posebnim odnosima sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o još jednom izglednom sudskom procesu na kojem je privredni kriminal središnja tema.
Zbog sumnje u protuzakonitu u prodaju jeftine struje Alminiju preko Hrvatske elektroprivrede i Šibenskog Telema, USKOK je otvorio istragu još 2010. godine. Osim Ivana Mravka, direktora Hrvatske elektroprivrede, na optuženičkoj klupi uskoro bi se mogao naći i nekadašnji premijer Republike Hrvatske Ivo Sanader, po čijem je zahtjevu Mravak radio, ali i rukovodstvo Alminijskog kombinata na čelu sa nekadašnjim direktorom Mijom Brajkovićem. Odvjetnik Ivana Mravka, Branko Šerić.
Da li će ove dvije osobe koje ste spominjali biti ispitani u ovom preostalom dijelu istrage ili možda u toku rasprave ostaje i to da vidimo?
Struje koju je Hrvatska elektroprivreda na međunarodnim tenderima kupovala po najvišim cijenama, po najnižim je prodava na šibenskoj tvornici Laki Metala, koja je struju dalje preusmjeravala mostarskom Alminiju.
Ako vas zanima više nego ste čuli u najavi, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili otvorite internet stranice našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti gdje je Srbija danas u procesu eurointegracija. Govore predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović i zastupnik Velimir Ilić.
Evropska unija nije otoban na kojem ćemo se odmarati.
Ko je kriv za to? Daj, prodrmajte se malo, vidite među vama šta je problem. Ja se zahvaljujem gospodi iz Evropske unije, vi činite sve, ali mi nismo među nama raščistili račune.
Za čelno mjesto HDZ-a prijavilo se 6 kandidata. Što će biti kriteriji za izbor, govori analitičar Ivan Rimac.
Uspjeh ili neuspjeh pojedinih kandidata ovisiti će o naklonosti tog jednog velikog kruga niže rangiranih.
Dok na političkom planu ređa grešku za greškom, dotle Srbija na sportskom polju osvaja medalju za medaljom. Što je ključ tog uspjeha, govori Radmilo Armenulić, bivši selektor jugoslavenske Davis Cup reprezentacije.
Mi smo uvijek bili talentovani za sport i mislim da je to tradicija koja se nastavlja. Postoji racionalni razlog, znači nije nikakvo čudo, jer su se čuda kod nas i dešavale i ranije i u sportu smo uvijek bili potkrepljeni sa vrhunskim rezultatima.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od idealizacije Evropske unije do procesa suprotnog tome. Taj je put prešla Srbija u procesu eurointegracija od početka tranzicije do danas, navela je šefica Ureda vlade Srbije za pridruživanje Milica Delević na javnom saslušanju u Skupštini Srbije. Na prvom skupu te vrste, organiziranom pod krovom parlamenta, u vrlo osjetljivom trenutku, pred ponovno odlučivanje o već jednom odbijenoj kandidaturi za članstvo, osim Delevićeve nije prisustvovao niti jedan drugi predstavnik vlade. Također nije bilo ni članova Srpske napredne stranke, po svim istraživanjima vodećih predizbornih konkurenata vlasti, prenosi Miloš Teodorović.
U poločasovnoj prezentaciji Milica Delević je šefove poslaničkih grupa uputila da je upravo Evropska unija najveći investitor, donator i trgovinski partner Srbije, a dovezala se sljedećim pitanjem.
Da je Srbija danas članica Evropske unije prema predlogu budžeta o kome se razgovara za period 2013. do 2020. godine, a koji podrazumeva izdvajanje od 2,8% bruto društvenog proizvoda, ona bi dobijala godišnje 1,4 milijarde evra. Trenutno ona dobija 200 miliona evra godišnje.
Šta je do nje bilo, to je učinjeno. Takvi komentari najčešće se vezuju za šeficu Kancelarije za pridruživanje, zbog čega su i neki opozicioni političari Milici Delević odavali priznanje, a mogla bi se svrstati i među zaslužnije za osnovanost ocene koju iznosi predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, a po kojoj je Srbija šampion eurointegracija. U odgovoru na pitanje šta nas čeka, Dejanović se poziva na istorijski citat.
Evropska unija nije otoban na kojem ćemo se odmarati. To je radni sto za kojim ćemo vredno raditi i na taj način se predstaviti kao ravnopravni partneri u zajednici evropskih naroda. Biće da je ova Čerčilova misao o Maršalovom planu, koji je prethodio integraciji evropskih država, kumovala mnogim razlikama u našim stavovima.
Svi koji su se možda posle 9. decembra, nakon što je odbijena srpska kandidatura, uspavali, nesumnjivo će se razbuditi 27. februara kada se ponovo o istom odlučuje. Često se obraćajući direktno Milici Delević, lider Nove Srbije Velimir Ilić, pitaju je zbog čega i pored svih pozitivnih trendova na koje se ukazuje, Srbija nije dobila status kandidata.
Gde je to zakočilo? Koliko vidjeli smo iz izlaganja, sve je super, sve je ekstra. Sve napreduje, izvoz, saradnja, sve je odlično, ali ni približno nismo došli tamo gdje treba da dođemo. Ko je kriv za to? Svaki dan, gospođo Delević, kad svane, mi smo dalje jednu stepenicu od Evropske unije. Daj, prodrmajte se malo, vidite među vama šta je problem. Mi nismo problematični. Ja se zahvaljujem gospodi iz Evropske unije, vi činite sve, ali mi nismo među nama raščistili račune.
To raščišćavanje računa, najavljuje Ilić, sledi na skorim izborima. Dobijaju se tako prvi signali koji govore da će eurointegracije imati značajno mesto u kampanjama, s tim što su 2008. obećanja koalicije okupljene oko Borisa Tadića bila obojena ubrzanjem tog procesa, dok će sada ista tema poslužiti opoziciji za osporavanje rezultata vlasti koja je na ovom polju, kada se pogleda konačni rezultat, postigla manje od onoga što je nudila. Iz Koštuničinog DSS-a Slobodan Samardžić to ovako opisuje.
Vesti u posljednjih nekoliko dana ili nekoliko nedelja započinju sa meteorološkom prognozom. Imate jednu sliku koja je standardna u tim vestima, da uvijek neki automobil stoji i okreću mu se točku i u mesto ne može da krene. Ta slika mene podsjeća na odnos Srbije prema Evropskoj uniji. Dakle, Srbija daje veliki gas i pokušava da pokrene jedan automobil, ali on se nalazi na ledu.
Samadžićevu pesimističku sliku o proširenju na isto mesto doveo je u pitanje predstavnik Evropske unije u Beogradu, Vincent de Jere.
Ne postoji led procesu Evropske unije. Mi se krećemo napred. Mi želimo sve zemlje regiona na putu ka punom pristupanju Evropskoj uniji.
De Jere je naveo da se od Srbije očekuju tri jasna i ostvarljiva uslova. Dalja primjena sporazuma sa Prištinom, dalji razvoj koji se odnosi na regionalno predstavljanje Prištine i omogućavanje Euleksu i Kejforu da vrše svoj mandat na tlu čitavog Kosova.
To su tri elementa koji su jasno predstavljeni i mi želimo da se oni i ostvare.
Praksa i decebarsko iskustvo demantuje de Jera, barem ako se proces posmatra iz srpske perspektive. S te strane još niko nije priznao da je državna politika evrointegracija omanula, na čemu insistira poslanik Liberalno-demokratske partije Ivan Andrić.
Srbija je odavno trebala da bude zemlja kandidat. Problem je naravno to što taj tehnički deo jako važan ne čini i celokupnost evropskih integracija. Tema broj jedan danas u odnosima između Srbije i Evropske unije je pitanje Kosova. I baš zbog toga je danas morao da bude ovde premijer.
No, ne samo izostanak premijera, nego nije jasno ni zašto poslanici Srpske napredne stranke nisu prisustvovali javnom slušanju, možda sada i najneophodnijem s obzirom na jačanje tendencija koje dovode u pitanje razložnost insistiranja na evroputu. Sve naravno pod pritiskom krize koja potresa evropsku porodicu, poslanica G17+, Suzana Grubješić.
Jedina alternativa koju vidimo u Evropskoj uniji je da sami upregnemo sopstvene snage i da od Srbije pravimo uređenu zemlju. E, pošto to baš nismo bili sposobni da radimo pre, nismo sposobni ni sada, onda nam ipak ostaje da težimo i stremimo ovoj nesavršenoj, ali ipak najboljoj mogućoj alternativi.
Nesavršenost o kojoj se govori, a razlog je konstantnog pada poverenja u Evropsku uniju u Srbiji, ali kvalitet alternative osnove za prevazilaženje na početku pomenutih idealizacija koje je javnost dugo bila sklona. Period pred Srbijom očigledno će biti obeležen pomirivanjem tako izložene protivurečnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uspjeh sportista Srbije glavna su vijest ovih dana, što opet govori o tamošnjem sportskom fenomenu. Dvije medalje i jedan teniski pehar u istom danu. Mnogi vide kao dokaz da je sport najbolji proizvod zemlje u kojoj su privreda i životni standard upravo obrnuto proporcionalni. Zoran Glavonjić.
Dopljena lopta, lopta je u rukama novih prvaka Evrope.
Dugo se čeka ovaj trenutak, medalju smo čekali 11 godina.
Bravo kralju tenisa! Novak Đoković se sada svrstao u najveće svih vremena.
Još jedan trofej Australijan Opena u rukama Novaka Đokovića, koji je dobio epitet čovek od čelika, evropsko zlato vaterpolista i srebro rukometaša na evropskom prvenstvu u Beogradu, pokazali su da u zemlji u kojoj malo šta funkcioniše, sport najbolje uspeva. Radmilo Armenulić, dugogodišnji selektor jugoslovenske Davis Cup reprezentacije, kaže za naš program da tajni nema i da su ključni talenat i mukotrpan rad.
Mi smo uvek bili talentovani za sport i mislim da je to tradicija koja se nastavlja. Onoliko koliko može, a mislim da je to najviše što može, država ulaže. Svi ti igrači na kraju krajeva treniraju do određenog trenutka u svojoj državi, a onda odu negde, igraju ili za strane klubove ili treniraju negde u inostranstvu. Tako da su sve to činjenice koje su dovele do uspeha naših igrača, znači nije nikakvo čudo.
I ovom prilikom ostaje večito pitanje da li se šampioni rađaju ili stvaraju, pogotovo ako se zna da Srbija, posebno u godinama ekonomske krize i političke nestabilnosti, u sport ulaže mnogo manje od onoga što je on vraća. Dragan Koković, sociolog sporta, smatra da je ta nesrazmera tipična za ovdašnje društvo i da će i dalje najvećim delom sve zavisiti od samih sportista.
Sport
ljudi se isto uspješni jer to je asketski način života, to je odricanje. Ono što je ovdje vrlo bitno jeste upravo, bez obzira što ja mislim da bi patriotizam trebalo redefinisati, nekako to funkcioniše. Ima dosta još uvijek sportista, bez obzira na komercijalne nanose sporta, da žele prosto da eto igraju. Vidjeli ste na kraju krajeva obraćanje Novaka Đokovića koji je pomenuo svoju zemlju.
Prva medalja za rukomet u Srbiji posle 11 godina, Đokovićev trofej i zlato vaterpolista, u medijima su dočekani naslovima kao što su Bravo, Superheroji i epski uspeh srpskog sporta. Zanimljivo opažanje o tim sportskim visinama imao je posle finala sa Danskom Veselin Vuković, selektor rukometaša, koji je rekao: "Daj Bože da nam je zemlja tamo gde je sport, danas smo pobednici, zlatni i srebrni, ali po bruto dohotku smo 176. na svetu." Dragan Koković tvrdi da zato nije čudo da je sport u kom su rezultati merljivi u žiži čitavog društva.
Znate, jedino u sportu možemo plivati sa ajkulama. Možemo sa tim vrhunskim ekipama da izađemo na kraj, da ih pobeđujemo. Pobeđivanja, kad je u pitanju privreda, praktično smo na margini. Ljudi prosto, eto, u jednom zjapećem dobu praznine, oni kroz sport se projektuju kao uspešni Srbi putem sporta, a to ne mogu da učine u tom svakodnevnom životu.
Dok mu se u domovini, kao i vaterpolistima i rukometašima, sprema veliki doček, najbolji teniser sveta Novak Đoković posle šestočasovnog finala sa Rafaelom Nadalom prošetao je ulicama Melbournea, Pehara, Australian Opena i pohvalio svog velikog rivala. Spavao sam samo nekoliko sati, ali znate, vredelo je. Sav ovaj napor koji smo obojica uložili prošle noći na teniskom terenu je neverovatan. To je nešto što ćemo obojica pamtiti zauvek. Do pre samo nekoliko godina kao naučna fantastika zvučala je mogućnost da Srbija ima petostrukog Grand Slam šampiona i osvojen Davis Cup. Radmila Armenulić kaže da bi država više trebalo da ceni svoje sportiste, jer u pozitivnom svetlu je predstavljaju u svetu, iako je većina njih sve postigla ličnim i porodičnim požrtvovanjem, kao Novak Đoković u antologijskom finalu Australije, u kom je dao posljednje atome snage.
Ja sam posljednji put takav gladijatorski okršaj gledao u Ben Huru u areni na filmu, ali moram da vam kažem da Novaka sad gledaju ne samo kao heroja, gledaju ga kao nepobedivog. Na kraju kraja pogledajte stranu štampu. On je stvarno prvi igrač sveta, apsolutno nadmoćan i ne znam ko će u skorije vreme i da napravi iznenađenje da ga pobedi.
U euforiji domaće javnosti zbog uspeha sportista u nekim medijima otišlo se toliko daleko da su se čuli i predlozi da se 29. januar, dan u kom su osvojene medalje i teniski trofej, u Srbiji proglasi danom pobede u sportu. Nadežda Milenković, kreativna direktorka reklamnih kampanja, zaključuje da sportske medalje ne mogu značajno niti preko noći promeniti negativan imidž koji je o Srbiji proteklih decenija stvoren u svetu, ali da se najprije treba čuvati od zloupotrebe sporta na domaćem terenu.
Žalosno je što svaki put pokušavaju da zloupotrebe to nešto što je najčešće individualni uspeh u nekom sportu. Da nam od toga naprave temu, a da se pravimo kao da ne znamo u kakvom razrušenom društvu živimo i kako u stvari dosta teško i prilično besperspektivno živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Crna Gora i dalje u znaku jučerašnjeg osvajanja srebrne medalje vaterpolista na evropskom prvenstvu u Eindhovenu. Veliko slavlje koje nikako ne može pokriti čuđenje kako je moguće da zemlja koja ima ukupno 3 zatvorena bazena proizvede evropske vicepobjednike. U priči Predraga Tomovića čućete i podsjećanje da je podgorički gradonačelnik još prije 4 godine obećao gradnju 5 novih bazena. I ostalo je na obećanjima.
Crna Gora je druga u Europi. Ispred smo Mađarske, Italije, Grčke, Njemačke, Španije, Holandije, Rumunije, Hrvatske. To je vaterpolo, to je sport koji nam je donio toliko radosti.
Da, vaterpolisti su u Crnoj Gori donijeli mnogo radosti još od Malage 2008. kada su osvojili zlatnu medalju, zatim su godinu kasnije osvojili prvo mjesto na turniru Svjetske lige koji je održan u Podgorici, da bi nisku trofeja za sada zaključili srebrom sa evropskog prvenstva u Eindhovenu. Za jednu malu zemlju kao što je Crna Gora, to je po mnogima zapanjujući rezultat. Bivši vaterpolo reprezentativac i sadašnji predsjednik opštine Kotor, Andrija Popović.
Pa ja ne znam da li smo mi i svjesni uopšte svih tih fantastičnih uspjeha. Iz tako male zemlje, Crne Gore sa 600.000 stanovnika, evo na primjer vaterpolo reprezentacija, Malaga 13. jula 2008. zlatna medalja,
sada srebrna medalja zlatnog sjaja u, dakle, fantastično ih odigranih 8 utakmica u 14 dana sa bezbroj problema.
Uspjesi vaterpolista graniče se sa nevjerovatnim, budući da je Crna Gora mala zemlja sa nerazvijenom infrastrukturom za razvoj tog sporta. Urednik sporta na televiziji Vijesti, Aleksandar Radović.
Vaterpolo je tu čak jedan drastičan primjer, jer tu ne možemo da govorimo o Crnoj Gori, nego bukvalno govorimo o dva grada, znači Kotor i Herceg-Novi. Budva ima klub, ima bazen, ali nema tu vaterpolo tradiciju toliko razvijenu. Bazen u Herceg-Novom, evo već 20-ak dana ili koliko, možda i više, nije u upotrebi. Dakle, vaterpolisti Jadrana ne mogu da treniraju u njemu zato što prokišnjava. Također ni bazen u Kotoru nije u idealnom stanju. Prema tome, zaista je riječ o pravom podvigu.
Problem male baze za vaterpolo trebalo bi da zabrine i prene sve u Crnoj Gori, da obezbijede da se vaterpolo počne razvijati u ostalim gradovima Crne Gore, prvenstveno u Podgorici. Bez novih zatvorenih bazena, upozorava Andrija Popović, crnogorski vaterpolo u budućnosti neće moći da postiže rezultate kao što to čini sada.
Nekad je Podgorica imala zatvoreni bazen, ja sam tada kao igrač Primorca 1982. 83. i 84. godine do otvaranja bazena u Kotoru igrao u Podgorici prvenstvene mečeve. Danas, 30 godina kasnije, Podgorica, glavni grad, nema zatvoreni bazen. Bilo je obećanja da će se nešto uraditi.
Bilo je obećanja, a najglasniji u tome bio je gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša, koji je na krilima euforije nakon osvajanja zlata u Malagi 2008. godine obećao da će u Podgorici izgraditi 5 novih bazena. Mugoša više ne pominje nove bazene, a o tome nije pričao ni sinoć na koktelu za vaterpoliste koji je upriličio premijer Igor Lukšić. To nije promaklo odborniku Socijalističke narodne partije u Skupštini glavnog grada Aleksi Bečiću.
Evo da se malo i pošalimo, pa ostaje dilema da li su možda vaterpolisti vice šampiona Europe tražili da prvi trening u predstojećim pripremama za odlazak na olimpijske igre odrade možda u onom zatvorenom bazenu kojim je gradonačelnik onako pompezno obećao 2008. godine. Nažalost, prvi čovjek Podgorice je poznat po velikim i pompeznim obećanjima, ali mu realizacija i ispunjenje datih obećanja nije jača strana.
Srebrni vaterpolisti Crne Gore sinoć su nešto prije ponoći stigli na stadion malih sportova u Podgorici, gdje su ih čekali navijači koji su priredili pravi spektakl. Pozdravljali su vaterpoliste i članove stručnog štaba, a Boris Loković, koji je propustio finale sa Srbijom zbog povrede, poručio je: sada nam je cilj zlato na olimpijskim igrama u Londonu, čime je izazvao erupciju oduševljenja.
To je vaterpolo, to je sport koji nam je donio toliko radosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To su naši vaterpolisti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Borba za čelno mjesto u HDZ-u preselila se u bazu, kaže Enis Zebić. Počelo je u Slavoniji, gdje je u Valpovu raspušten glavni odbor stranke, i u Osijeku, gdje se jedan Kosoričin pristaša potužio da ga pritišću policajci skloni bivšem ministru policije, a danas Kosoričinom protukandidatu Tomislavu Karamarku. O čemu će ovisiti izbor novog šefa HDZ-a, slušate u narednim minutama.
Bitka za čelno mjesto HDZ-a sve je žešća usprkos izbornom porazu i opozicionoj perspektivi sljedećih godina. Šest je kandidata uz Jadranku Kosor, tu je njen sadašnji zamjenik Gospićanin i bivši ministar zdravstva Darko Milinović, bivši ministar unutarnjih poslova i bivši šef tajnih službi Tomislav Karamarko, bivši vicepremijer za investicije Ivan Domagoj Milošević i dva liječnika Drago Prgomet i Milan Kujundžić, ulovljen da je 2003. hodočastio na Pavelićev grob u Madridu. Kako je izborni sabor HDZ-a tek u svibnju, sasvim su moguće i nove kandidature, a novost je da su se obračuni kandidata sa Zagrebačkog trga žrtava fašizma, gdje je smještena središnjica HDZ-a, počeli premještati u unutrašnjost. U Valpovu u Slavoniji su, čini se, Kosoričine ljudi u pospremanju pred izborni sabor raspustili gradski odbor stranke. Protukandidat Karamarko reagirao je pozivom na ostavke odgovornih.
Moram reći da sam doista konsterniran takvim brutalnim napadom na demokratsku proceduru u stranci, doista osuđujem. To je jedna nečasna radnja i pozivam na ostavku svih onih koji su tome sudjelovali još jednom.
Te kritike odmah odbio prvi valpovački HDZ-ovac, bivši ministar branitelja Tomislav Ivić, blizak Jadranke Kosor.
Ne radi se ni o kakvom opredjeljivanju županijskog odbora za ovog ili onog kandidata, to se naravno priče.
Na istom fonu bio je i osječki HDZ-ovac Josip Salapić, otvoreni pristaša Jadranke Kosor, koji je odbio danas Karamarkove kritike, ali i zatražio policijsku zaštitu, optužujući neizravno bivšeg prvog policajca Karamarka da preko svojih ljudi u službama na njega radi pritiske i podmetanja. Što govori najava tako žestokih obračuna za čelno mjesto stranke koje je pred manje od dva mjeseca doživjela najveći poraz u svojoj 20-godišnjoj povijesti. Za naš radio govori politički analitičar Žarko Puhovski.
HDZ je prevelika stranka sa prevelikim udjelom u biračkom tijelu da bi mogla biti otpisana. Ona će svojih 20% imati ovako ili onako i u tom pogledu se na nju mora računati pod pretpostavkom da samo vodstvo ili dio vodstva HDZ-a ne dovede do raspada stranke, do nastanka dvije ili tri manje stranke.
Politički analitičar Ivan Rimac za naš radio podsjeća da je nakon gubitka izbora na državnoj razini HDZ-ova struktura u lokalnoj vlasti i lokalnim upravama javnih poduzeća ostala netaknuta.
I koji su element kojim stranka još uvijek snažno određuje svoj položaj u političkom prostoru. Ako ta struktura podrži nekog kandidata, onda smo praktički došli do konačne odluke.
Rimac pita što se čeka sa dugo najavljivanom reformom teritorijalnog ustroja kojom bi se konačno ukinulo većinu jedinica lokalne samouprave koje nemaju novaca ni za plaću svog načelnika, nego i u tome kao i u svemu drugome ovise od središnjeg proračuna.
Takvom promjenom bi prvo ubrzao lokalne izbore koji bi došli puno ranije i s druge strane doveo bi u element nesigurnosti sve ove sada pozicionirane lokalne moćnike i time u stvari znatno uzdrmao ovu strukturu koja će održati HDZ dalje u vodećoj poziciji na desnici. I samo na desnici, nego možda čak i šire.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Županijsko tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv bivšeg šefa uprave Hrvatske elektroprivrede Ivana Mravka za slučaj prodaje jeftine struje mostarskom kombinatu Alumini. U optužnici se navodi da je spornim ugovorom Hrvatska elektroprivreda oštećena za oko 90 milijuna eura. U Hrvatskoj istraga o jeftinoj preprodaji struje Aluminiju okarakterizirana kao jedna od najvećih afera. Nezvanično se najavljuje da bi ona direktno mogla obuhvatiti i Bosnu i Hercegovinu, odnosno mostarski Aluminij. Slušate Tinu Jelin.
Zbog sumnje u protuzakonitu prodaju jeftine struje Aluminiju preko Hrvatske elektroprivrede i šibenskog Telema, USKOK je otvorio istragu još 2010. godine. Osim Ivana Mravka, direktora Hrvatske elektroprivrede, na optuženičkoj klupi uskoro bi se mogao naći i nekadašnji premijer Republike Hrvatske Ivo Sanader, po čijem je zahtjevu Mravak radio, ali rukovodstvo aluminijskog kombinata na čelu sa nekadašnjim direktorom Mijom Brajkovićem. Odvjetnik Ivana Mravka, Branko Šerić.
Da li će ove dvije osobe koje ste spominjali biti ispitani u ovom preostalom dijelu istrage ili možda u toku rasprave ostaje i to da vidimo. Kad ću primiti optužnicu, teško mi je govoriti.
Struja koju je Hrvatska elektroprivreda na međunarodnim tenderima kupovala po najvišim cijenama, po najnižim je prodava na šibenskoj tvornici Laki Metala, koja je struju dalje preusmjeravala mostarskom Aluminiju. Zbog davanja struje aluminijskom kombinatu pod povoljnijim uslovima, godinama su trpjele i gubitke dvije elektroprivrede u federaciji, kaže Enver Kreso, nekadašnji direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Navodi primjer šestogodišnjeg protokola sa kompanijom Debis International, koja je bila financijski servis Daimlera u preuzimanju viška struje od elektroprivrede.
Struje kupovao Debis, trader Daimler Chryslera, kome treba aluminij za proizvodnju dijelova auta i tako dalje. Međutim, to je bila jedna situacija, bila ekonomski nepovoljna za elektroprivredu u Sarajevu. Mi smo onda uz tešku muku raskinuli taj ugovor.
Ugovor je raskinut i počev od 2009. godine elektroprivreda Bosne i Hercegovine posluje isključivo na tržišnim osnovama. U međuvremenu su potpisani sporni ugovori sa Hrvatskom elektroprivredom, dok je elektroprivreda Herceg Bosne nastavila isporučivati povoljniju struju za mostarski Aluminij, zbog čega i danas trpi ogromne posljedice. Kreso dodaje.
Ona mora onda tražiti povećanje cijene električne energije. Ko će onda to platiti? Platit će građani. Neravnopravno je to, mislim. da ljudi plaćaju pogodnosti nekome.
Aluminijski kombinat Mostar izgradio je Sarajevski Energoinvest 1975. godine u sklopu šireg jugoslovenskog ekonomskog megaprojekta. Temelj za ovaj projekat bio je golemi višak električne energije koju je od kraja 60. godina prošlog vijeka ostvarivala Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Jedan od osnivača ove firme, Milan Jovičić, sjeća se da je kombinat kao preduzeće od državnog značaja i tada imalo povlaštenu cijenu električne energije.
Tad je imalo smisla govoriti o aluminiju kao specijalnom potrošaču iz razloga što je tada u aluminiju, prvo mi smo ga gradili, to je državna firma i svi su radili. Tad se nije pitao ko je Haso, ko je Ivo, ko je Marko. O tome se radi.
Rad Mostarskog aluminija obnovljen je u ratu pod političkim pokroviteljstvom tadašnjeg hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i manjim sredstvima hrvatske vlade koja je preko šibenskog TLM-a postala 12% suvlasnik aluminija. U međuvremenu nekadašnjim radnicima, Bošnjacima i Srbima onemogućen je povratak u firmu. Iako se dolaskom stranaka platforme na čelu federacije očekivalo konačno stavljanje tačke na slučaj Alminiji, to se nije desilo. Prema pisanju Slobodne Bosne, umjesto dijaloga aluminijskog kombinata sa federalnim vlastima, pronađen je tek novi posrednik za kupovinu električne energije, ili kako dodaje novinar Asi Metiljević.
Oni su zapravo instalirali potpuno novu praksu koja do sad nije viđena. Dakle, sav višak struje koju ima Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u ovom trenutku kontrolira srbijanski tajkun Vojin Lazarević i njegova kompanija Rudnap. Rudnap je dakle kupila višak struje od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, dakle Elektroprivrede iz Sarajeva, i prodala je taj višak Elektroprivredi HZHB.
Metiljević naglašava kako je krajnje vrijeme da se stvari konačno počnu rješavati, jer bez povoljnih cijena struje mostarski kombinat neće preživjeti.
Bosna i Hercegovina ne smije dopustiti situaciju da izgubi jednu tako značajnu kompaniju, ali ni aluminijski kombinat, uprava se ne može ponašati dvostruko, dakle u jednom trenutku da se ponaša kao da su vlasnici privatne firme, a u drugom trenutku kao da su uprava menadžeri državne firme.
Aluminijski kombinat godinama je najveći izvoznik iz Bosne i Hercegovine sa udjelom od 25% u cjelokupnom bosansko-hercegovačkom izvozu. Prema sadašnjem kapacitetu proizvodnje ostvaruje godišnji izvoz veći od 150 miliona eura i puni oko 20% federalnog budžeta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Subotici na sjeveru Srbije već izvjesno vrijeme možete sresti grupu djece između 6 i 8 godina koja samostalno, bez odraslih pored sebe, sakupljaju stari papir, plastiku i staro gvožđe, a zatim ih odnose na otpad i prodaju. Obično nekom preprodavcu za sitan novac koji zatim to prodaje gradskoj čistoći, zabilježila Vesela Laloš.
Silvija, Fatima i Samson sakupljaju plastične flaše i stari papir iz gradskih i privatnih kontejnera prije nego što smeće odnese gradska čistoća. Počeli su time da se bave, kako kažu, iz nužde.
Jednog dana nismo imali za hranu, pa smo se setili da idemo po flaše, tako.
A koliko godina imate?
8.
8.
Ne, 6. 9.
I šta radite sad sa ovim?
Pa kupljamo ih na jedno mesto, pa idemo ih.
Gde nosite?
U otpade. Na kolicu, ponekad na rukama.
I koliko dobijete onda novca?
Po 100, 150, tako.
A mama i tata gde su?
Ponekad radiju, ponekad kući po pijacu, a mama sa bratom.
Stevan Nikolić, predsjednik Romskog kulturnog centra, navodi da su prosjačenje i rad romske dece mnogo gori problem od siromaštva u kojem žive, jer se deca tako udaljavaju od škole, a time i mogućnosti da se izvuku iz začaranog kruga tog siromaštva.
Ta deca radi zbog nedostatka materijalnih sredstava u porodici ili njihovi roditelji imaju primaran moment materijalna vrednost, a ne da završe školu. Sad deca jesu uključene u obrazovni sistem, ništa ne dolaze redovno. Službe u obrazovnom sistemu ne reaguje adekvatno zašto to dete ne dolazi. Roditelji su najizborniji što su deca na ulici, desi se da dete ne dođe u školu, roditelji im opravda i ja sam vidio decu u 12 i 14 godine, znači nisu u školi, oni su na deponiji, ali škola mora da reaguje.
Krivicu svakako snosi društvo koje ne reaguje adekvatno, kaže Nikolić.
To se sve dešava u mestu i vremenu gdje funkcioniše država, a koja ne primenjuje svoje zakone. Ti ljudi su deo društvenog sistema i društvo mora da nađe mehanizam kako da tom roditelju obezbedi dostojan život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.